Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага. Беларусь гатовая забраць увесь аб'ём нафты, які ёй дае Расія, а таксама скарыстаць 4 мільёны тонаў венесуэльскай нафты. Гэта і ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але найперш пра Дзень салідарнасці, які адзначаецца 16 дня кожнага месяца. Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. З гэтай нагоды пікеты салідарнасці сёння адбываюцца ў Вільні, Варшаве і Маскве. У Менску акцыю ладзілі актывісты еўрапейскай Беларусі. Галіна Бакунчык.
Акцыю салідарнасці ў Менску правялі сямёра актывістаў еўрапейскай Беларусі. Каля кінатэатра «Кастрычнік» яны выстраіліся ў ланцуг з партрэтамі зняволеных і расцяжкай «Свабоду палітвязням». Прастаялі каля паўгадзіны. Міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў затрымаць удзельнікаў не паспелі. З партрэтамі зніклых і зняволеных на вуліцу Менску актывісты дэмакратычнай апазіцыі выходзяць 16 числа кожнага месяца цягам 5 гадоў. Апошнім часам праводзіць такія акцыі ўсё цяжэй. Чаму, тлумачыць адзін з арганізатараў і сталых удзельнікаў, намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
Адмовились ад індывідуальных акцый. Акцыі апазіцыі малалікі таксама пакуль што не прыносяць поспеху, і таму мы праводзім інфармацыйныя акцыі па ўсёй краіне. А праблемы палітвязняў, што тычацца выхаду на плошчу, не будзе, на жаль, таму што мы не хочам падставляць людзей. Але я думаю, што ў хуткім часе мы адновім гэтыя акцыі.
Удзельнікаў акцыі салідарнасці неаднаразова затрымлівалі і судзілі, іх жорстка збівалі спецслужбы. Пасля падзеі 19 снежня на плошчы Незалежнасці дзень салідарнасці 16 числа пачаў саступаць месца акцыям салідарнасці з новымі беларускімі палітвязнямі, кажа адна з заснавальніц камітэту сваякоў новых беларускіх палітвязняў вызвалення, жонка зняволенага Дмітра Бандарэнкі Вольга.
Наши знаковые числа немножко сместились. Все на 19-е сместилось. Хотя, наверное, это неправильно, потому что, может быть, не стоит за нами сейчас забывать убитых. Может быть, с другой стороны, первостепенная задача отстоять лидеров, чтобы с ними мы могли опять громко кричать о том, что произошло еще более страшное когда-то.
Уже с утра 17 лютого распочинаются первые суды над звиноваченными поводле криминальной справы об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Дэмакратычным сілам зараз вельмі важна сканцэнтравацца на кампаніі інфармавання і салідарнасці з палітвязнямі. Гэтак пракаментавала адсутнасць вулічнай акцыі апазіцыі праваабаронца Наста Лойка.
Круто выходзіць маласэнсоўна, амаль адразу затрымліваюць і караюць вельмі жорстка. Гэта альбо вялікі штрафы, альбо даволі вялікія адміністратыўныя арышты. І абсолютна лагічна, што людзі не выходзяць вось кожны нагоды. А 19-я сама лічба пасля 19 снежня 2010 года яна стала вельмі знакавай, то бок гэта фактычна не пераварот утварыўся ў краіне, калі мы адчулі нібы часы вайны супраць тых, хто мае іншую думку. Таму больш акцэнт перайшоў напэўна на гэтую дату.
Праваабаронніца Наста Лойка. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Іх супольны зварот быў прыняты ў аўторак у Браціславе. А сёння беларускі МЗС адказаў, што ў гэтай заяве няма анічога новага, і гэта не больш, чым паўтор па асобнымі краінамі Еўрапейскага звязу нядаўніх высноваў Рады Еўразвязу. Далей Алена Ціхановіч.
Прэм'еры вышаградскай чацвёркі, а гэта Вугоршчына, Польшча, Славаччына і Чэхія, сустракаліся ў славацкай сталіцы Браціславе з нагоды 20-годдзя стварэння гэтай асацыяцыі. Вышаградская група атрымала назву ад вугорскага гораду Вышаград, дзе ў 91-м годзе была падпісаная сумесная дэкларацыя краін-удзельніц пра імкнення ў еўрапейскія структуры. І хаця фактычна ўсе гэтыя краіны сёння сябры Еўразвязу, Вышаградская група працягвае сваё існаванне у рамках міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Толькі з першапачатковай тройкі група стала чацвёркай пасля раздзялення Чэхіі і Славаччыны. У браціслаўскай сустрэчы учора таксама бралі ўдзел прэм'еры суседніх краінаў рэгіёну – Аўстрыі, Нямеччыны і Украіны. У супольнай заяве кіраўнікі ўрадаў шасці краінаў Аўстрыі Вернер Хайман, Вугоршчыны Віктор Орбан, Нямеччыны Ангела Меркель, Польшчы Дональд Туск, Славаччыны Івета Радзічава і Чэхіі Пётр Нечас выказваюць сваю занепакоенасць падзеямі пасля ашуканскіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Так гаворыцца ў заяве. Яе асноўны змест вуснамі Іветы Радзічавай.
Мы звяртаемся з рашучым заклікам да ўладаў Беларусі неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў і зняць з іх абвінавачанні. Мы патрабуем спыніць усе палітычныя рэпрэсіі і цкаванне апазіцыі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці.
Кіраўнікі ўрадаў у сваёй заяве таксама раяць Менску аднавіць мандат офісу АБСЕ, а таксама нагадваюць, што выбарчы працэс павінен адпавядаць стандартам АБСЕ. Аўтары заявы таксама выказалі сваю падтрымку ўведзеным візавым забаронам і пацвердзілі сваю цвёрдую прыхільнасць умацаванню кантактаў з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Кіраўнікі ўрадаў таксама паабяцалі уважліва сачыць за сітуацыяй у Беларусі і надалей кіравацца палітыкай крытычнага ўзаемадзеяння, у тым ліку шляхам дыялогу і ўсходняга партнерства, пры ўмове захавання прынцыпаў дэмакратыі, вяршэнства закону і правоў чалавека. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, ацэньваючы вынікі сустрэчы ў Браціславе, сказала:
"Und ich begrüße sehr die Erklärung, die wir zu Weißrussland heute verabschiedet
haben. Мы надзвычай задаволеныя прынятай намі сёння заявай наконт Беларусі. Датрыманне правоў чалавека, вядома ж, вельмі важнае для тых людзей у Беларусі, якія ўвечары ў дзень выбараў зазналі гвалты і арышты. Мы разам з апазіцыяй, якая мусіць мець магчымасць насамрэч рэалізаваць свае законныя правы, і мы будзем за гэтым вельмі уважліва сачыць".
Корреспондент агентства «Уніан» поцікавіўся, чаму пад заявай не з'явіўся подпіс украінскага прэм'ера Міколы Азарова, які таксама браў удзел у браціслаўскай сустрэчы. Паводле самога Азарова, прычынай сталі працэдурныя пытанні і, ў прыватнасці, тое, што тэкст гэтай заявы Украіна атрымала толькі учора раніцай. Такія дакументы не адпрацоўваюцца за 5 мінут, сказаў Азаров. Ён дадаў, што Украіна, улічваючы добрыя адносіны з Беларусю, можа паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў гэтай краіне іншымі метадамі.
Да матэрыялу Алены Ціханович дадам, што выступаючы ў Браціславе, польскі прэм'ер Дональд Туск паабяцаў, што Еўропа не забудзе пра лёс беларускіх дысідэнтаў. Паводле Туска, ён быў асабіста знаёмы з некаторымі з тых, хто сядзіць цяпер у турме, назваў многіх з іх сваімі сябрамі. Гэта важна для іх і для ўсіх грамадзянаў Беларусі, што мы на іх не забываемся, падкрэсліў польскі прэм'ер-міністр.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Бабняцоў з Магілёва. Дапусцім, што ў турму кінулі людзей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў праз 20 хвілінаў. 17 лютага пачнуцца суды па справе аб непарадках у Менску 19 снежня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у чацвер а 10 гадзіне ў судзе Фрунзенскага раёну Менску пачнуць судзіць актывіста штабу Владзіміра Някляева Васіля Парфянкова. Васіль Парфянкоў быў затрыманы 4 студзеня ў якасці падазраванага па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня і знаходзіцца цяпер пад вартаю ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. 15 лютага з ізалятару КДБ вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе Алеся Арастовіча, давераную асобу экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Алесь Арастовіч, паводле следчых, у хуткім часе стане перад судом. З учорашнім вязнем КДБ размаўляў Алег Грузіловіч.
Алесь Арастовіч на маю просьбу згадаў падзеі 19 снежня. Пра то, як быў на мітынгу спачатку на Касычынскай плошчы, а потым на плошчы Незалежнасці. Адтуль сышоў, але не паспеў дайсці далёка, як яму на тэлефон пазваніў Мікалай Статкевіч.
Ён сказаў, дзе ён знаходзіцца, мы з ім сустрэліся. Потом пошли на вокзал, сели на такси, поехали ко мне домой, но и вот затримали нас каля головного поштанца.
А зараз вам обвинувачение некое выставлено?
Обвинувачение 293 артикул. Организация.
Организация массовых непорядков.
Так, так.
Вы себе виноваты признаете, не?
Не, конечно. Я там одразу, но кожным допыте заявлял, что я себя виноватым не признаю.
А шмат было допытов?
3 допыта было. Ну, а потом же там же, видаете, этих людей, которые там реально громили. Большиню там, мне сдается, и зараз находится у американцев.
Очных ставок вам не робили с ними?
Нет.
Какой у вас зараз статус? Вы под подпиской?
Под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, как это по-российски.
Можно по Минску ходить?
Могу ходить.
А за межи Минска?
За межи Минска повинен значиться, сказать, что я бы хотел поехать туда.
Попередней была информация, что вам заборонены контакты с журналистами. Это не так, видать?
Ну, вот я же за вами
разговариваю. Ну, так я говорю, это, видать, не так.
Ну, как заборонены? В том смысле, что, ну, не рыпайся сам, да. Зателефонуй тебе, ну, скажи, что было, да и все. Попередней будешь там выступать, там, заявы всякие ради. Я вам скажу по соправдности, да, я и домой писал, чтобы не хваливались, что умовы утримания у американцев нормалевые. До тех погромщиков, разумело, было иншее там, до их ставления было иншее крыху. Вот это у нас.
А откуда вы видите, что до их было иншее ставление?
А там уже все чутно. Там все чутно.
А чутно что?
Бывайте коли-нибудь, затекаетесь, дайте супер все показания и будете там и все доведать.
Что чутно? Их там бьете и не кричать или что там?
Нет, просто кажут, чтобы шли хуче, там то, все. Вот так нормально. Коли я, например, выхожу с камеры, я иду, как иду, вот. А им команды отдают, чтобы шли так. И все.
Ти попередили вас, коли может быть суд у вас?
Попередили, что суд будет обовязком.
А коли?
Все будет залежать от того, как будут умовы, кто там даст показания на меня и так далее.
А який ваш прогноз на этот суд? Что там может быть?
Ну, я думаю, что я не очень не знаю. У тех артикулах я, так говорю, не принимал дел.
Вы меркуете, что обвинувачение не будет подтверждено в суде?
Не будет подтверждено.
Добре, дякую вам. Некольки слов, чему можете будете зараз займаться, як ваши, какие ваши планы?
Да, працовать. Я науковый супрацовник, выкладал 27 годов. У меня есть праца, я ей задоволенный.
На мое особное питание, як он оценивает подеи 19 снежня, Олеся Ростович отказал, что не допрацовала улада.
Давайте такие питания не ставить. Я просто удельник этих событий, да. Пока аналитикой не займаюсь. Скажу вам так, что улада могла бы не допустить людей на другую площадь. Запросто. Попереживающий, что это митинг не санкционованный, что рукали ласка разыходьтесь. Зарабить 2-3 кордоны и людей, которые были на площади Кострищенской, да, на другую площадь могло прийти у 10, 20, 30, 100, 1000 разов меньше. А могли бы на угол не прийти.
Алесь Арастович – довіреная особа екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича. Арастовича випустили напередодні з ізолятору КДБ під підписку об невиїзді. З вами Радіо Свобода, теми дня. 16 лютого – день солидарности с семьями изниклых и политичными изневоленными у Беларуси. Пикеты солидарности отбылись у Менску, Вильни, Варшаве и Москве. Керовники урадов Австрии, Угорщины, Немеччины, Польши, Словаччины и Чехии запотребовали спынить политичные репрессии у Беларуси. Представники политичных партий и рухов разом с лидерами Молодого фронта приняли решение об супольном шесте на день воли 25 соковика. Палата представников не будет разглядать питание о признании незалежности Паудневой Осетии и Абхазии подчас зимовой сессии. Беларусь просит кредит у России на будовництво АЭС термином на 25 годов. Про это сегодня поведомил первый вице-премьер Владимир Сямашко. Беларусь готовая забрать увесь объем нафты, який ей дае Россия, и плюс до этого скрыстать 4 миллионы тонн венесуэльской нафты. Про это сегодня поведомил первый вице-премьер Владимир Сямашко, отказываючи на пытание нашего радио про нафтовые крыницы Беларуси в 2011 году. И хоть он не выключает, что у белорусских нафтоперепроцовщих заводов могут возникнуть проблемы с перепроцованием такого великого объема нафты, отмовляться навод от частки сыровины Беларусь не избирается. Владимир Глот.
Сёння ў палаце прадстаўнікоў прайшло папярэдняе абмеркаванне праграмы дзейнасці новага ўраду на 2011-2015 гады. Прэм'ер Мясніковіч у авальную залу не прыйшоў, і таму плямі прадстаўляў яго першы намеснік Уладзімір Сямашка. Ва ўрадзе ён курыруе паліўна-энергетычны комплекс. Нафта, газ, іншыя віды паліва і зрабіліся галоўнымі тэмамі яго выступу. Так першы віцэ-прэм'ер заявіў, што ў студзені ў гэтай галіне толькі дзяржаўны канцэрн «Белнафтахім» не ўправіўся з месячным заданнем. Спадар Сямашка патлумачыў гэта тым, што расейцы з-за спрэчак наконт цаны нафты паставілі яе ў 2,5 разы меней, чым абяцалі. Ці будзе Беларусь сёлета спадзявацца толькі на расейскую нафту, альбо і на сыравіну з іншых краін, запытаў я першага віцэ-прэм'ера ў перапынку паседжання. Ён адказаў, што ёсць жаданне атрымаць амаль 26 мільёнаў тон.
У нас ёсць падпісаны з Расіі доўгасрочны топ-энергетычны баланс до 2020 года. На 2011 год это 21 мільён 670 тысяч тон. І плюс падпісан контракт з Венесуэлай, плюс 4 мільёна тон. В воскресенье уже это нефть, Азерилайт, там своповская схема, когда Санта-Барбара венесуэльская меняется на азербайджанскую, и уже сейчас азербайджанская нефть уже поступает, значит, в Мозыр.
Коллеги протягнули питание, а те управятся белорусские нафтоперепроцовчие заводы с таким объемом сырой нафты?
Вот сейчас думаем, не было бы куда. Есть проблемы, да, мы будем стараться. В прошлом году была другая проблема. В этом году как переработать все это дело?
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка кажа, што нафтапрадукты даюць Беларусі да 40% выручкі ад экспарту. І беларускія ўлады мараць сёлета павялічыць нафтавыя прыбыткі. Але сёння трэба абавязкова ўлічваць такія фактары, як якасць і цана, кажа эканаміст.
По составу там будуць не толькі качественныя бензіны, там больше будзе мазута, больш судового топліва, нізкаактановыя топліва. Такой подход, что они все, понимаешь, будут перерабатывать. Извините, а цена на входе разная же будет.
Леонид Заика додае, что Беларуси значно больше выгодно перепрацовывать танную российскую нафту, чем доставлять ее из Азербайджана, уже не кажучи про Венесуэлу. Але тут, подкресливый экономист, не все вырешают арифметичные разлики. Есть еще и политичный аспект.
Из Минску Владимир Глот.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Российская корпорация «РАСТехнологии» пропоновала керавництву Беларуси объединять автомобильные заводы «КамАЗ» и «МАЗ». Згодна с попередним вариантом, после этого российское предприемство станет 100% уладальником Менского автозаводу, а белорусские улады отримают 25% пакет акций у «КамСКого предприемства». У свою чергу Державный комитет по маемости Беларуси оценил «МАЗ» на 2,5 миллиарда доляров. Ці прымальная расійская прапанова для беларускага боку? Ігар Карней.
Эксперт у аўтамабільнай галіне Валентин Лопан працяглы час працаваў дарадцам генеральнага дырэктара Менскага аўтазаводу. На яго перакананне, Беларусь не павінна ісці на здзелку, якая, па сутнасці, азначае пераход МАЗа пад поўны кантроль расейцаў. У выніку завод можа пераўтварыцца ў зборачны цэх асобных агрэгатаў для КамАЗа. Да і самі прадстаўнікі Ростехналогіі заявлялі, іх перадусім цікавіць зборка кабінаў, рухавікоў, каробак перадач. Пры гэтым спадар Лопан не выключае, што ніякіх аб'яднанняў і не плянуецца, а КамАЗ такім чынам намагаецца падняць каціроўкі акцый на біржы і нарасціць сваю капіталізацыю.
Если госком имущество оценило 2,5 миллиарда, то это недооцененное. Только торговая марка стоит больше. Якобы новости с российской стороны не более чем биржевая игра. В моей памяти уже разок четвертый только на разговорах о том, что МАЗ, КамАЗ что-то может быть. Идет игра на российской бирже на курсе акций КамАЗа. Мое мнение, у МАЗа нет никаких объективных причин, чтобы продаваться кому-то и быть поглощенным КамАЗ.
Эксперты звертают увагу на дискриминационный характер российской пропановы. У той час, как КамАЗ претендует на 100% контроль над Менским аутозаводом, беларускі бок пры самым лепшым раскладзе можа атрымаць 25% акцый КамАЗа. А гэта значыць, не будзе нават права так званага блякуючага голасу ў выпадку спрэчнай сітуацыі. Пры гэтым, як зазначае спадар Лопан, расейцы прапануюць безграшовую схему.
У нашай стране такія вопросы решает только один человек. Он неоднократно публично заявлял, что никакой безденежной приватизации не будет. КамАЗ предлагает безденежные схемы. Меняться акциями. С какой целью надо меняться пакетами акций для МАЗа? Нет никакой цели. Беспрепятственный доступ на российский рынок. Но это место на КамАЗе уже занято. Его занял Даймлер. Грузовики Мерседес в России можно купить только через бытовую сеть КамАЗа. Еще и нас туда пустите, возьмите наши акции, и мы будем тоже продаваться по всей России наивно.
На Менском автозаводе не комментуют максимость для с российским КамАЗом. Мовляв, питання такого кшталту вирішаються не на МАЗе, а в Ураде. І якраз сьогодні тему МАЗа узняв у палаті представників перший віце-прем'єр Владимир Семашко. З його словом, не виникало, що є спільна необхідність об'єднуватися з російським витворцем. Наадворот, Семашко заявив, що МАЗ виходить на додатні показники і праз нейкий час досягне до кризисного узровню. Правда, для гэтага тягом году довелося звольнить 4,5 тисячі працівників. По словах Семашки, перспектива супрацовництва выглядает крыху инакш, чем огучено ранее.
Поступило предложение от российской стороны создание автомобильного холдинга «Росбелавто». Ростехнологии владеют 49,9% КамАЗа. Расширили это предложение наши агрегатные заводы, это «Белкарт», гидроусилитель, моторный завод тоже внесли определенные пакеты акций, чтобы создать некие паритетные отношения. Нужное дело для российской, для белорусской автопрома, чтобы противостоять внешним давлениям. И это не продажа акций МАЗа или моторного завода, это передача определенного пакета на паритетных условиях в управлении этой холдинговой структуры, которая будет уже вести единую политику.
Основным рынком сбыту белорусских грузовиков застается Россия. Однако доступ на российский рынок все больше проблематичный. МАЗ – основный конкурент КамАЗа, покольки выпускает машины того же померу и ценового диапазону. А это значит, переконанные эксперты, что так или иначе российский автовытворца будет намагаться нейтрализовать белорусского конкурента.
Рассказывал Игорь Корней.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, як закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от Еврозвязу. Бо экономичное становище вельми тяжкое.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
На 19-го соковика уся Гродзенщина збирается ехать на площу у оборону людей, якія сядзяць невинные у каталажцы. Дзе не пойдзеш, только об гэтым и гавораць. Едуць абавязкова на площу у оборону невинных людей.
Зараз потрібно откинути всі амбіції і політичним усім партіям, як ніколи, згуртуватися, утворити єдиний рух, єдиний фронт для боротьби з режимом і потребувати відставку, потребувати змінення Конституції. Тільки ж так ми можемо змагатися за визволення політв'язнів. Тільки одинство може допомогти обвалити диктатуру і притягнути усіх виновних до відповідальності за фальсифікацію. Інакше просьбами і потребуваннями ми нічого не допоможемо. Зараз будуть суди і усі по їх мірках будуть сидіти у тюрмах, а ми народ, абыякавы да свайго лёсу, да свайго жыцця, будзем чакаць, калі пачнецца торг. Можа два, а можа 2,5 гады. У страха вочы вялікія. Гэта робіцца для таго, каб запалохаць і на наступныя ўжо выбары. Каб ніхто не раскрыў рот пасля кожных выбараў торну людзей. Дзе гэта так ёсць? Толькі у квітнеючай і сінявокай.
Еще раз нагадаю, наш менский номер 266-39-52. Ночь з аўторка на сераду была самая холодная за апошнія морозные дни. Температура вагалася от минус 15 у берасці до минус 29 градусов на метеостанции Езерища в Витебской области. Дзе ратуюцца бяздомныя, ці ёсць ахвяры абмаражэнняў і якія ўзнікалі надзвычайныя сітуацыі. Пра гэта Гіна Студзінская.
У Менску на вуліцы Ваўпшасава ёсць прытулак для бяздомных, дзе тыя могуць пераначаваць. Там дазволена знаходзіцца з 18 вечара да 8 раніцы. Зараз ахвотных уладкавацца на начлег паболіла, кажа дырэктар гэтай установы Мікалай Вяргеяў.
З халадамі больш. Народ падходзіць, па меры можнасці мы берём. Даже без дакументаў берём і дальше правяраем. Болей прадпачтэння здаецца жыцелям горада Мінска.
Наколькі разлічаны ваш
92.
Дом? 92. І зараз запоўнены цалкам?
Да.
А колькі дзён яны ў вас могуць знаходзіцца?
От месяца до года. Если пенсионер, там инвалид, решаем вопрос определения в дом-интернат. Если работоспособный, значит, на работу трудоустраивается, где-то через центры занятости. Ну, а дальше решаем вопрос с ходатайством общежития и так далее.
На ваш погляд, хапае у столицы гэтага одного дому ці не?
Ну, пакуль справляемся.
Але дакладная колькасць асобаў без пэўнага месца жыхарства, так званых бамжоў, невядомая ні ў Менску, ні ў цэлым па краіне. Дамы начнога перабывання ёсць таксама ў Віцебскай горадні, будуюцца ў Воршы і Берасці. Прэсавы сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Віталь Навіцкі распавёў.
Увеличение количества чрезвычайных ситуаций из-за напрямую холодов, я имею в виду печное отопление, нарушение правил эксплуатации, использование самодельных обогревателей, нагрузки на электросети, по вот этим причинам не произошло увеличение количества пожаров.
Віталь Навіцкі адзначыў, так бы мовіць, станоўчую ролю маразоў.
Наоборот, с морозами из-за морозов уменьшается количество подтопленных подворий, которые были вот на Полесе, на Припяти и в Бресте, в Брестском районе. Так что, наоборот, позитивное влияние морозов есть.
У параўнанні з мінулай зімой, калі было зафіксавана некалькі смяротных выпадкаў ад моцных абмарожанняў, сёлета сітуацыя не настолькі сур'ёзная. 15 лютага ў сталіцы было зарэгістравана 8 выпадкаў абмарожвання і адна халадавая траўма. За ноч з аўторка на сераду 3 халадавыя траўмы. Ёсць пацыенты з абмарожаннямі лёгкай і сярэдняй цяжкасці ў рэспубліканскім апёкавым цэнтры, кажа лекар.
Все компенсировано, все нормально. Если получили отморожение, значит, не оделись так, как положено. Нерационально, не по сезону одежды, алкоголь.
Апошнімі днямі павялічылася і колькасць так званых галалёдных траўмаў. За суткі ў Менску 16 чалавек звярнуліся ў хуткую дапамогу з пераломамі і вывіхамі.
Расказвала Гіна Студзінская.
Вандроўкі ў амаль паўтысячны пасёлак Цяцерына падахвочвала, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ураджайнасці. У дзеянні ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў. Будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікарму. Гаспадарку, уклаўшы ў яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусбанк. І ў мінулым годзе самым старажытным паселішчам на Кругляншчыне споўнілася 610 год. Маё падарожжа ў вёску Цяцерын на Кругляншчыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 15. На заканчэнне гэтай часткі праграмы напаміна тэмаў дня. 16 лютага сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага.